Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayon sa Militar sa Australia, walang katapusan ang mga maaaring gawing nahakbang upang maitangi ang mga taong nasa panganib o vulnerable na magpakamatay. Isang komite ng parlamento ang nagsasagawa ng pagsusuri, bunga ng mataas na antas ng mga nagpapakamatay na miyembro ng militar at mga veterano. Ayon sa Australian Defense Force, kapag umalis na mula serbisyo ang mga tao, di maliwanag sa kanila kung paano nila ma-access ang mga serbisyo para suporta. Narito ang ulat ni Miles Morgan na isinalaysay ni Louis Tolentino sa wikang Filipino.
SBS Radio. Nagpahayag ng maling istorya ang mga estatistiko mula sa Australian Defense Force. Magbuhat noong 2000, sinabi ng ADF na 118 miyembrong naglilingkod sa Army, Navy at Air Force ay nagpakamatay. Sa parehong panahon, sinabi ng Australian Institute of Health and Welfare na nagkaroon ng karagdagang 142 dating miyembro ng puwersa sa defensa na nagpakamatay din. Ayon sa Vice Chief ng ADF, Vice Admiral Ray Griggs, maraming tao ang naapektuhan ng mga pagpapakamatay.
The loss of one person has wide-reaching ramifications not only for the immediate family, but also for their friends, their colleagues, the treating health professionals, and so many others who have known and supported them.
Tinitingnan ng isang komite ng parlamento ang mga dahilan kung bakit ang mga veteranong Australiano ay nagpapakamatay sa napakadaming bilang, lalo na sa mga miyembro ng depensa na lumilipat mula sa pre-recruitment screening hanggang sa pag-alis sa puwersa ng depensa. Sinabi ng isa sa pinakamataas na ranggong profesional ng ADF, Air Vice Marshal Tracy Smart, na kailangan gumawa ng karagdagang hakbang ang militar upang makilala ang mga vulnerableng tao na umaalis sa puwersa ng depensa.
I think there are a number of people leaving defense who we might not recognize as high risk when they leave. And that goes back to this trust issue, you know, of not presenting while they're serving because of the fear of implications. And this is why this issue of stigma is at the nub of a lot of these issues. They may not even realize themselves that they have a problem until they go out and realize that entire system that's been around them while they're in service is no longer there.
At mayroon ding halos 80,000 tao sa Australian Defence Force, subalit walang tinatanggap na bilang ng mga veterano. Tinataya ng Returned and Services League na may 300,000-500,000 veterano sa Australia. Sinabi ng pansamantalang pambansang pangulo ng RSL, Robert Dick, na ilang Australianong umaalis sa serbisyo ay may mga sikretong isyong medikal na maaaring magpasimula ng pagpapakamatay.
They're handling their issues, whether it be PTSD, depression, anxiety, they handle them very well and sometimes can hide that from the people when they're going through their transition. And that may be significant for a few years and then something in their life, a trauma or something triggers PTSD or their anxiety, and that's when it comes to the fore.
Pinag-aaralan din ng nagsusuri mula sa parlamento ang unang yugto ng karera ng isang miyembrong militar, ang bahagi ng pangangalap. Tinanggihan ni Air Vice Marshal Smart ang suhestyon mula sa mga politiko na ang ADF ay may magagawa pa upang makilala ang mga bagong miyembro o potensyal na miyembro na may issue sa kalusugan ng isip. Idinagdag niya na ang pagsubok medikal ang pinakakomprehensibo kung ito ay gagawing legal.
There's no blood test or something like that for mental health conditions, so we do have to rely on that. But it is a robust process and individuals are asked to sign a stat deck as well. So I don't know that there's anything else that could be done.
Sinabi naman sa komite ng parlamento ng Department of Veterans Affairs na mayroon silang halos 300,000 kliyente. Inamin ng sekretaryo ng DVA, Simon Lewis, na ang kanilang tumatandang computer at magulong proseso sa mga claims ay malaking problema.
Some veterans and ex-service personnel have had very difficult experiences with DVA claims processes that have left them extremely frustrated and disheartened. We know that there are problems with our systems and our processes that need to be addressed.
Upang magawa ito, nagpahayag ang gobyernong Turnbull kamakailan ng isang panimula sa trabaho na magbibigay ng insentibo sa mga kumpanya upang humirang ng mga veterano para magtrabaho sa kanila. Binabago din nila ang sistema ng impormasyon na ginagamit ng Department of Veterans Affairs at sapilitan ang pagpapatupad ng polisa sa pag-alis para sa Pwersa ng Depensa upang ang mga aalis ay may sariling plano sa paglipat at makaayon sa buhay sibilyan. Samantala, kung kayo o sino mang kilala ninyo ay dumaranas ng personal na krisis, maaari kayong tumawag sa Lifeline sa teleponong 131-114. Ulitin natin, 131-114.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.